on sanota, että valta turmelee ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti. No yksikään ihminen ei ole vapaa vallanhimon kiusauksista. Ensinnäkin vallankäyttö on kaikkialla. Toiseksi vallankäyttö on myös hyväksi ja tarpeellista. Esimerkiksi vanhemmat käyttävät valtaansa suojellakseen lapsia. Ja kolmanneksi valta voi myös sokaista. No eräs entinen suuren yrityksen henkilöstöpäällikkö kerran sanoi minulle, että ihmisten on vaikea luopua saavutetuista eduistaan. Ja tämä on niin totta. Jos olet joskus omistanut auton, missä on ilmastointi, niin kuinka mielellään hankit seuraavaksi sellaisen auton, missä ei ole ilmastointia? Yksinkertaisia juttuja. Hiljaisella viikolla esiintyi useita henkilöitä, joiden oli vaikea luopua saavutetuista eduistaan. Selkeämmin tämä ilmiö näkyy Jeesuksen ajan suuressa neuvostossa ja hengellisissä johtajissa. Toki poikkeuksiakin löytyy niin kuin aina tuona aikana Joosef Arimatialainen ja Nikodemus. Mutta isossa kuvassa vallanhimo oli kova. Ja vallanhimon kaverina tulee usein kateus. Sen myötä pelko, sitten vainoharhaisuus ynnä muuta. Mutta eikös nämä ole sellaisia piirteitä, mitä löytyy vain diktaattoreilta? Ei. Kyllä niitä on meillä kaikilla. Tai ainakin alttius vallan väärinkäyttöön, mikä johtaa himoon. Tämä synnyttää kateutta. Se johtaa pelkoon ja niin edelleen. Kierre on ihan selvä. Ja väärää vallankäyttöä voi ilmetä vaikka raamattupiirissä, hirviporukassa, taloyhtiössä, työtiimissä ja aivan kaikkialla, missä vain on ihmisiä koolla. Ja ihmisiä oli totisesti kerääntynyt Jerusalemiin tuolla viikolla, kun alettiin viettämään juutalaisten pääsiäistä. Maanantaina kerroin, kuinka hiljainen viikko on esimerkki siitä, miten yhden viikon aikana kuljetaan huikeasta kansansuosiosta lopulta kaikkien haukuttavaksi ja hylättäväksi. No, suuri neuvosto ja juutalainen eliitti, eli tuon ajan teologit, papit ja muu porukka, näkivät oman suosionsa laskun ja yhden oppimattoman miehen suosion kasvavan. Saavutetut edut alkoivat peluttavasti hupenemaan. Mitä kannattaisi siis tehdä? No poista ongelma poistamalla suosittu mies. Luukkaan evankeliumissa todetaan, että ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, että millä keinolla saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa. No historiasta voidaan todeta, että ongelma ei ratkennutkaan näin helposti. Juutalainen eliitti sai pitää kyllä etunsa, mutta miten tämä vaikutti temppeliin? Eli mitä tapahtuu Jerusalemin temppelille hiljaisen viikon aikana ja sitten sen jälkeen? No, aikalaishistoroitsija Josefuksen mukaan uhrit menettivät merkityksensä. Mitä tämä sitten taas tarkoittaa? Jerusalemin Talmudissa todetaan näin, että 40 vuotta ennen temppelin hävitystä läntinen liekki sammui, purppura lanka pysyi purppuran värisenä ja Herran arpa osoitti aina vasempaa kättä. Temppelin ovet sulkeutuivat itsestään iltaisin sekä aukenivat aamuisin. Eli tässä kuvataan vuotta 30 jälkeen Kristuksen. No jos haluaa olla rohkea, niin kyseessä voisi olla sama vuosi kuin Jeesus ristiin naulitti. Ja juutalaisten yksi suuri juhla on syksyllä. Suuri sovituspäivä. Ja homma meni Jeesuksen aikana sillä tavalla, että pappi, ylipappi siis, arpoi syntipukin, mikä lähetettiin erämaahan, kuten Mooseksen kirjossa on säädetty. Pukin sarviin ja temppelin porttiin sidottiin kiinni juuri tämmöinen purppuraliina tai köysi. Ja pukki lähetettiin korkea-arvoisen seniorin matkassa vuorelle lähellä Jerusalemia ja siellä hän tyrkkäsi pukin alas rinteeltä. Ja samaan aikaan Jerusalemin temppelin portissa oleva purppuraliina muuttui itsestään valkoiseksi. Mutta Talmud, juutalaisten tärkein teksti kokoelma Raamatun jälkeen, niin siellä todetaan, että vuonna 30 temppelin portissa ollut purppuraliina ei enää muuttunut valkoiseksi, eikä sen jälkeenkään. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suuren sovituspäivän syntipukki ei enää sovittanut Israelin kansan syntejä. Ja tämä kyllä itse asiassa aiheutti suuren hämmennyksen juutalaisten parissa. No temppelin pyhän länsiseinällä oli suitsutusuhri, tai suitsutusalttari, mikä kuvasi rukousta. Ja tämä liekki sammui. No se kertoi siitä, etteivät rukoukset enää nousseet Jumalan luokse. Ja kun temppelin ovet avautuivat, niin silloin sakraalin ja sekulaarin välillä ei ollut enää mitään erottavaa tekijää. Eli Jumalaa ei voinut enää lähestyä temppelisäännösten mukaan, tai ylipäätänsä minkään Jumalan palvelusten kaavojen kautta. Kun kaikki edellä mainittu kokoaa yhteen, niin Jerusalemin temppeliin liittyvä uskonnollinen valta mureni. Ja mikä kaikkein tärkeintä, uhrit menettivät merkityksensä. Kirjassa hebrealaisille todetaankin seuraavasti, että Messias, meitä odottavan hyvän ylipappi, on tullut. Hän ei ole tuonut uhrina pukkiin eikä sonnin verta, vaan hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle. Ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntemme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Sitä varten Messias on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja niinpä kutsutut saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Eli on vain yksi, kenelle kuuluu todellinen valta ja kunnia, Jeesus Kristus. On vain yksi, joka voi sovittaa syntimme, Jeesus Kristus. Ja on vain yksi, jonka kautta saa ikuisen elämän Jumalan yhteydessä, Jeesus Kristus. Ja Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus riittää. Ei meidän tarvitse tehdä mitään suorituksia. Ei tarvitse yrittää miellyttää Jumalaa tietyillä kaavoilla. Jumala ei ole enää temppelissä, koska temppeliä edes enää olekaan. Jumala on siellä, missä pyhä henki on. Meidän omat ja toisten synnit on jo maksettu. Me ei voida niitä hyvittää millään keinoilla. Mutta vielä viimeinen ajatus, mikä nousee hiljaisen viikon tapahtumista. Koska elämään liittyy valtaa ja vallan käyttöä, niin tärkeä kysymys meille on tänään, että käytämmekö sitä pyhän hengen johdatuksesta vai omien etujen saavuttamiseksi? Oli ne sitten hengellisiä, taloudellisia, poliittisia tai ihmissuhteisiin liittyviä. Jumala meitä auttakoon ja varjelkoon. Aamen.